Dulur Nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan Nyong nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah, ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngerasa kena urip sing ayem tentrem. Pengajaran dinasiki, bab roti penguripan, panganan sing aweh urip langgeng, nang Injil Markus pasal 6. Kitab suci nyeritakna, waktu Yesus mudun sekang prau, kiambake periksa wong akeh pisan lan atine ternyuh maring wong-wong kuwe. Merga wong-wong kuwe kaya wedhus sing ora duweni pangon. Banjur kiambake mulang akeh perkara maring wong-wong kuwe. Wektu sendekala murid-muride nekani kiambake banjur ngomong, "Siki wis sendekala, nang kene sepi nyenyet, kongkon wong-wong kuwe ben lunga meng desa-desa utawa kampung-kampung sekubenge. Kon tuku panganan kanggo dheweke." Nanging Yesus semaur, "Kowe kudu aweh wong-wong kuwe mangan. Kowe duweni roti pira? Jajal tak tiliki." Sawise murid-muride niliki banjur ngomong, "5 roti karo iwak loro." Banjur Yesus ngongkon wong-wong kuwe jagong segrombol-segrombol nang dhuwur suket ijo. Wong-wong kuwe padha jagong segrombol-segrombol 150 karo njiot 5 roti lan iwak loro yambake dengak menglangit karo ngucap syukur. Rotine dicuil-cuil banjur diwehna maring murid-muride ben dibagi-bagikna maring wong-wong kuwe. Kaya kuwe uga dilakokna maring iwak sing loro kuwe dibagikna maring wong-wong kabeh. Wong-wong kabeh padha mangan nganti wareg. Murid-murid ngumpulna 12 wakul kebek potongan-potongan roti karo iwak. Cacahe wong sing mangan ya kuwe 5000 wong lanang. Sebanjure Yesus cepet-cepet merintah murid-murid munggah meng prau lan mangkat luwih dhisik meng Betsaida. Sawetara kiambake ngongkon wong akeh kuwe padha bali. Sakwise kiambake pisah karo wong-wong akeh kuwe, kiambake munggah meng bukit kanggo ndonga. Sakwise tengah wengi prau sing ditumpaki murid-muride wis nang tengah telaga lan Yesus dhewekan nang darat. Kiambake weruh kaya ngapa kesele murid-muride melaih prau. Merga ngadepi angin sing gedhe. Kurang luwih jam 3 esuk, Yesus medheke murid-murid tindak nang dhuwur banyu. Bareng kiambake arep nututi dheweke lan dheweke padha weruh kiambake mlaku nang dhuwur banyu. Banjur pada keweden darani medhi. Murid-muride padha jerit-jerit, merga dheweke weruh kiambake lan pada keweden. Yesus banjur ngendika maring murid-muride, "Sing pada anteng kiye nyong aja wedi." Yesus banjur munggah meng prau bareng karo murid-muride. Angin kuwe dadi mandeg. Dheweke pada gumun, merga sakwise peristiwa roti bae dheweke urung pada ngerti lan atine tetep ora paham. Sakwise tekan nang sebrang, dheweke munggah meng darat nang Genesaret lan mandeg nang kono. Nang Yohanes pasal 6, dina esuk wong-wong sing esih pada ana nang sebrang telaga, kelingan nek miki-mikine orna na prau nang kono seliane prau siji sing miki. Lan Yesus ora melu prau kuwe bareng-bareng karo murid-muride lan mung murid-muride tok sing mangkat. Wektu wong-wong kuwe weruh nek Yesus karo murid-muride ora nang kono, wong-wong kuwe munggah meng prau banjur mangkat meng kota Kapernaum kanggo nemoni Yesus. Wektu wong-wong kuwe ketemu Yesus nang seberang telaga, wong-wong kuwe padha takon maring kiambake, "Pak Guru, kapan panjenengane rawuh ngeneh?" Yesus mangsuli, "Percaya nyong ngomong maring kowe padha, sebenere kowe padha nggoleti nyong. dudu merga kowe weruh mujijat-mujijat, nanging merga kowe wis mangan roti kue nganti wareg, aja nyambut gawe kanggo nggoleki pangan sing bisa entong lan bosok, nanging nggoleto pangan sing ora tayeng bosok nganti gotul urip langgeng. Sing dimaksud Yesus ya kue, nek kowe nyambut gawe ukur kanggo weteng lan ukur golet perkara dunya, kowe bakal kelangan sekabehane, merga ragane bakal mati lan balik dadi bleduk. Nanging ana nang awake kowe sing ora bisa mati ya gue nyawamu. Nyawa gue bakal ana selawase. Apa nang panggonan sing mulia ya gue swarga, utawa panggonan sing medeni ya gue neraka. Gue mergane Yesus ngendika, aja nyambut gawe kanggo panganan sing bisa bosok, nanging kanggo panganan sing bisa tahan nganti tekan urip sing langgeng. Banjur wong-wong gue ngomong maring kiambake, dadi apa sing kudu dilakona nang nyong pada nggo nglakokna kersane Gusti Allah? Yesus mangsuli, penggawean sing dikersakna nang Gusti Allah ya gue, kowe kudu percaya maring enyong sing wis diutus Gusti Allah. Nanging akeh wong sing ora gelem percaya maring Yesus, menawa Yesus kue juru selamat sing diutus nang Gusti Allah, kue mergane wong-wong kue pada ngomong maring kiambake. Nang Injil Yohanes pasal 6 nyritakna, tengere apa sing digawe nang panjenengan ben nyong weruh lan percaya maring panjenengan? Penggawean kaya ngapa sing arep ditindakna panjenengan? Leluhure nyong wis mangan manak nang ara-ara samun, kaya sing wis ditulis nang kitab suci. Gusti Allah maringi panganan maring leluhure nyong pada roti sekang swarga. Banjur Yesus ngendika maring wong-wong kue, percaya nyong, ngomong maring kowe, sebenere dudu Musa sing aweh roti sekang swarga, nanging ramane nyong sing maringi kowe roti sing sebenere sekang swarga. Nyong giye roti sekang swarga kue, merga nyong wis mudun sekang swarga, nggo aweh urip maring menungsa nang dunya. Banjur wong-wong kue ngomong maring piyambake, Pak paringi nyong pada roti kue, nggo dipangan terus-terusan. Yesus ngendika maring wong-wong kue, nyong kie, roti penguripan. Saben wong sing teka maring nyong, dheweke ora bakal kencot maning. Lan saben wong sing percaya maring nyong, dheweke ora bakal ngelak maning selawase. Karo omongan kue, Yesus kepingin ngomong na, kaya Gusti Allah aweh panganan sekang swarga, kanggo aweh mangan anak-anak Israel suwene 40 tahun, ben dheweke ora mati nang ara-ara samun. Kaya gue uga, Gusti Allah wis ngutus kanggo kabeh anake Adam, panganan sing aweh urip langgeng, ben dhewek ora mati nang dosane. Nyong kie roti panguripan. Saben wong sing teka maring nyong, dheweke ora bakal kencot maning. Lan saben wong sing percaya maring nyong, dheweke ora bakal ngelak maning. Nyong wis ngomong maring kowe, senajan kowe wis weruh nyong, nanging kowe ora percaya. Kabeh sing wis diparingno nang Rama maring nyong, bakal teka maring nyong. Lan saben wong sing teka maring nyong, dheweke ora bakal tek buang, merga kiye kersane ramane nyong. Ben saben wong sing ngarep-arep maring anake lan sing percaya maring kiambake ulih urip sing langgeng, lan nyong ngenyatna wong kue nang pok-pokane jaman. Wong-wong Yahudi pada pating ngerdumel ngenani kiambake, merga kiambake wis ngendika, nyong kia roti sing mudun sekang swarga. Wong-wong kue pada ngomong, kiambake mbok Yesus anake Yusuf, sing dewek pada ngerti rama biyunge. kepriwe kiyambake tayang ngomong nyong wis mudun sekang swarga. Yesus mangsuli, kowe aja pating ngedumel. Saben wong sing wis krungu lan nampak piwulang sekang ramak teka maring nyong, ornana siji wong sing wis tau weruh ramak kejaba nyong tok sing tekane sekang Gusti Allah, lan mung nyong tok sing wis tau weruh ramak. Nyong ngomong maring kowe, sebenere saben wong sing percaya duweni urip langgeng. Nyong kiye roti sing aweh urip, leluhure kowe wis mangan manak sekang Gusti Allah nang ara-ara samun. Nanging leluhure kowe uga wis pada mati. Nyong kiye roti sing wis mudun sekang swarga. Saben wong sing mangan roti kiye ora bakal mati. Nyong kiye roti sing mudun sekang swarga. Sing aweh urip angger wong mangan roti kiye, dheweke bakal urip langgeng. Sawise krungu sekabehane kuwe, akeh murid-murid Yesus sing padha ngomong, "Pulangan sing kiye angel ditampa. Sapa sing arep gelem ngrungokna? Nanging nang antarane kowe ana sing ora percaya." Merga Yesus ngerti sekang kawitane, sapa sing ora percaya lan sapa sing arep masrahna kiyambake. Mulai sekang wektu kuwe, akeh murid-muride mulai pada ninggalna kiyambake lan ora melu kiyambake maning. Dadi akeh murid-murid Yesus sing ninggalna kiyambake merga pengajarane. Nanging nang antarane wong-wong kuwe uga akeh sing tetep melu karo kiyambake dheweke, yakin menawa Yesus kuwe Mesias sing suci sekang asale sekang Gusti Allah, roti penguripan, panganan sing sebenere, sing aweh urip langgeng. Wis tekan kene disit sedulur patemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek rika wis padha ngrokna program kiye, terus rika duwe pitakonan, rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti berkahih. Moga-moga anak lodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.